Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Şugun 2020 yılın 1. oktyabrı, hepdenin pençinbe günü. Şugunki programamızda Balkan Avat'ta yapık sud peygamber geldi Allah verdi ve 6 yıl tutukluğu hükmetti. Prezident yasuluları kutlap oları yasayışlarının kuvulun yandığını aytti. Ve belki maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zeli bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Rus oppozitsiya siyasatçısı Aleksey Navalniy avgustda özünün tas ölmögüne tebäp bolan zähirlenmegi boyunça prezident Vladimir Putin'i günäkärleýändigini, şeýlede özünün izine dolanıp korrupsiýa garşy kampaniýasyny dowam etdirmekçidigini aýtdy. Kremlin ýeti tanqidçisi 44 ýaşly Navalniy bu barada Germaniýanyň Der Spiegel neşrine gurrun berdi. Bu onun halkara ekspertlerinin aydısı yali Novichok Nerv agenti bilen zähirlenmeginden sonra beren ilkinci intervyusu boldi. Men Rusya dolanmazlık bilen Putin'i beyli soğudu etmerin deyip Navalny belledi. Rus prezidenti Vladimir Putin ve onun Fransalı kardeşi Emmanuel Macron cedelli Dağlı Qarabağ tebitinde Azerbaycan bilen etnik ermenilerin arasındaki alınıp barlayan atışıkların bes edilmegine çağırdılar. Kremlin 1. oktyabrda beren maglumatyna görä, iki prezident telefon söhbetdeşliginde Dağlı Qarabağ tebitindäki dartgynlyklary diplomatik yollary bilen gowşatmagyň yollaryny maslahat edipdirler. Vladimir Putin ve Emmanuel Macron garşydaş taraplary atysyklary destini we doly kesmäge, dartgynlyklary gowşatmagy we ýokary derejede çydamlylyk görkezmäge çağırdylar dip Kremlin beýanatynda aýdylýar. Maglumata görä iki lider töwüş hereketlerini betetmek we YHHG-nyň Minsk toparynyň çäklerinde gepleşikleri dowam etdirmek boýunça beýanat bilen çykyş etmäge taýýarlyk görýärler. Azerbaycan we etniki ermeni güýçleri töwüşmegi dowam etdirmäge söz berdiler. Bu doly göwrümli töwüşüň we hatda regional konfliktiň hem döreme köpüni artdyrdy. Dağlı Qarabağ tebitinde sol sandı dik uçorların, pilotsuz harbi uçorların, tankların ve artilleriyanın katnaşmağındaki ağır çaknışlar varada maglumatlar gowuşýar. Ukrainanın halkara huva yolları kampanyası özünün Türkmenistan'daki vekilçilik idarasının isini toktatdy. Bu varada Interfax Ukraina haber agentligi 30 sentýabrda maglumat berdi. Gymmatly kağızlar ve fond birzatı komissiýasynyň maglumatyna görä, kampaniýanyň dolandyryjy geňeşi işgär sanyny kemeltmek we wekilçilik idaralarynyň çykdyjylaryny azaltmak maksady bilen bu karary kabul edipdir. Huwa ýollary gullugynyň beýanatynda bellenilse ýaly, kampaniýanyň Aşgabatdaky idarasy Türkmenbasy saý ýoly 73A salgysy boýunça ýerleşipdir. Mundan başga Ukrainanyň halkara huwa ýollary özüniň Özbegistandaky we Belarusdaky wekilçilik idaralarynyň isini toktadýandygyny hem mälim etdi. Çekiýanyň hökümeti COVID-19 bilen bagly ýüze çykarylan täze ýagdaýlaryň birden ýokurlanmagyna jogap edip, 5-nji oktýabrdan başlap ýurtda gaýtadan adatyň daşary ýagdaýy girdiýär. Çek sağlık ministri Roman Primula'nın sözlerine göre, iň azyndan 1-nji 2 hepdeniň dowamında adamlaryň üsmenleri daşarda 20 adam, binalaryň içinde hem 10 adam çäklerinde bolar. Mundan başga da sport çäherleri tumuşsyz geçirilir, orta mektepler ýapylar we sağlyk talipleri himayet bermek üçin keselhanalara çekilir. Evropada virusun ýaýramak gerimi boýunça ila tanyna göre, Çekiýa häzir 2-nji orunda dur. 10,7 milyon ýylatly Çekiýada virusa 67,843 adam ýolukdy. Owanystanyň gündogrundaky Helmand welaýatynda janynda neçen hüjümçiniň harby barlyk gözegçilik nokudyny ulagly eden hüjümi netijesinde azyndan 9 adam öldi. Yerli resmiýetleriň maglumatyna görä 30 sentýabrdaky hüjümde helak bolanlaryň arasynda paraýat ýylatdan 4 adam, sol sanda 2 aýal hem bar. Mundan başga hüjümde bir çağa we 3 howpsuzlyk işgäri yaralandy. Hüjümiň jogapkärçiligini Badawat hiç kim öz üstüne almady, emma Helmand welaýaty Talawan jeňçileriniň gözegçiligi astynda saklanýar. Bu hüjüm Talawan toporunyň we Owan hökümetiniň wekilleriniň Owanystandaky 19 ýyllyk urşy toktatmagy gönükdirilen Katarda geçirýän gepleşikleriniň arasyna gabat geldi. 12-nji sentýabrda başlanan Dohadaky paragçylyk gepleşiklerine garamazdan Owanystanyň durly tebitlerinde ýuwuzlyklar dowam edýär.